Mēs esam jau 10 gadus NATO dalībvalsts, un būšana, jeb klātbūtne šādā lielā struktūrā, viņa, protams, ka primāri asociējās ar šīm iespējām saņemt kolektīvās drošības garantijas. Tajā pašā laikā ir vēl vairāki aspekti, par kuriem mēs esam sabiedrībā ļoti maz runājuši, un īpaši laikā, kad tiek aktīvi debatēts par šiem te 2% aizsardzībai, ko viņi dod, ka šie izdevumi, cik viņi ir nepieciešami vai nav nepieciešami. Un šādā situācijā ir iespēja tomēr arī strādāt pie tā, lai šie te izdevumi nebūtu izdevumi, bet lai tās būtu investīcijas. Un NATO mums šīs iespējas dod. Jo ja mēs kā dalībvalsts investējam savā drošībā, tad arī mūsu industrijai, mūsu zinātniekam ir iespēja šī te finansējuma ietvaros piedāvāt savus produktus, savus pakalpojumus. Un līdz ar to gūt atpakaļ Latvijas tautsaimniecībai, Latvijas ekonomikai, Latvijas cilvēku nodarbinātībai arī papildus atbalstu.